Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Autobiografija uživo. Miša Brkić, između naše borbe, glasa Amerike i vremena.
I danas kad razmišljam o svom poslu i onome što sam do sad radio, uvijek se vratim na 71. godinu. Tad sam upisao sociologiju na Filozofskom fakultetu i moj prvi susret sa tim fakultetom i profesorima bio u onoj staroj zgradi, sad je tamo rektorat. Profesorka Zaga Golubović nas je dočekala jednom dobrodošlicom i tad rekla rečenicu za koju ja mislim da je opredelila sav moj i profesionalni rad i društveni angažman. Rekla nam je, a bilo nas je negdje oko 20-ak, da se od sociologa očekuje da svaki dan pomno prate medije i da pokušavaju da, čitajući novine i slušajući radio i gledajući televiziju, pokušaju da kritički promišljaju društvenu zbilju. Ceo moj studij na fakultetu je zapravo bio to. Ja ne pamtim mnogo nekih lekcija koje studenti obično nabubaju da bi dobili dobru ocenu. Čitavo naše studiranje se svodilo na to da naučimo da kritički razmišljamo. I ja sam i danas zahvalan svojim profesorima Zagi Golubović, Dragoljubu Mićunoviću, Mihajlu Markoviću, koji su nas i na predavanjima i na vežbama zapravo učili toj vrsti kritičkog razmišljanja. I to je ono što mislim da, ajde sad kad gledam od tada pa negde do ovih dana, to jeste jedan od problema s kojim se Srbija sve ove godine, dakle dok sam ja pokušavao da kritički promišljam njenu društvenu zbilju, suočava. Taj nedostatak kritičke javnosti, taj nedostatak onog javnog mnjenja u pravom smislu reči, mislim da nas je tada zarazio Jürgen Habermas svojom teorijom kritičkog javnog mnjenja, kritičke javnosti. I nekako mi je bilo logično da posle tog studija odem u novinarstvo, iako je to bilo sasvim slučajno, pojavio se neki konkurs u Večernjim novostima, to baš u to vreme nije bila novina u kojoj je moglo kritički da se razmišlja o društvenoj zbilji, ali ja sam se javio na taj konkurs i posle izvesnog vremena bio primljen. I novinarstvo je dobra profesija zato što omogućava čovjeku da izbliza gleda društvene tokove. U to vreme sam, ajde, pošto niko nije hteo da se bavi ekonomskim temama, onda su meni rekli, ajde mali, idi ti, pošto to teška tema, niko time neće da se bavi. I ja sam po prirodi posla želeo da sve to naučim, da to najbolje znam, da bi posle, ne znam, mnogo godina doživio da me jedan od profesora ekonomskog fakulteta pita gde sam ja to završio ekonomiju, a da me on ne poznaje, da li u Sarajevu ili u Zagrebu, kad sam mu rekao da sam sociolog, nije mogao da veruje da neko tako dobro uspeo da nauči ekonomiju. Iz tih Večernjih novosti sećam se dva detalja. Jedan je kad mi je urednik gradske rubrike posle niza mojih kritičkih tekstova o funkcionisanju partijskih organizacija Saveza komunista po radnim kolektivima i opštinskim organizacijama, pozvao me i rekao mi: znaš, mi smo odlučili da ti više ne možeš se baviš tim temama ako ne uđeš u partiju. I moje prvo pitanje je bilo: ko to mi smo odlučili? On mi je rekao: pa znaš, drug Saša i drug Butulija. Naravno, ja i danas ne verujem da su oni to odlučili, ali da je negde u redakciji neku, nekom trenutku rekao: slušaj, ovaj mali je postao mnogo drčan, loše je to za novinu na određenim mestima. I onda je to bio izgovor kao: ajde uđi u partiju, pa onda iznutra kritikuj društvenu zbilju. I tako sam ja dobio partijsku knjižicu jedno godinu dana pre nego što se partija urušila sama od sebe. Drugi događaj koji pamtim je tu već negde 92. godina, proleće 92. godine, kad su mi neki važni ljudi u toj redakciji rekli da ja nisam dovoljno kvalitetan Srbin i da bi morao malo vodim računa kako pišem svoje tekstove. Dve stvari su me zasmetale. To nedovoljno kvalitetan Srbin, morao sam da im kažem da sam ja rođen na Oplencu, pa je onda onako teško za neko ko je rođen tamo u, kako se to kaže, Kolevci Karađorđevića, da nije dovoljno kvalitetan Srbin. A ovaj, da, možda to su bila onako čudna vremena, prelomne godine. Rađala se jedna nova politička filozofija, jedna nova politička svest koja posle strašno mnogo koštala Srbiju. A ja jesam u to vreme bio zaražen, ajde da kažem, onom reformskom idejom, pre svega u ekonomskom smislu, a onda i u političkom smislu, koju je tadašnji savezni premijer Ante Marković, koga se danas mnogi s nostalgijom sećaju, pokušavao da reformiše Srbiju, odnosno, izvinjavam se, Saveznu socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju, i da u vreme narastanja nacionalnih država, nacionalne ideje, republičkih nacionalizama, to nije pilo vodu. Meni se dopala ta ideja, ne samo kao novinaru koji je u svojim tekstovima to zagovarao, dopala mi se kao građaninu. Tad sam prvi put u suštini shvatio ono što me sve godine od studija do tada rukovodilo i držalo. To je ta ideja građanskog individualizma, odnosno nastojanja da država bude tako uređena da ona u stvari predstavlja skup građana pojedinaca koji su odgovorni za svoje živote, a da su se onda udružili u jednu zajednicu koja se zove država i koja je trebala da im bude servis, da im olakša život. I mislim da je to bio neki prelomni trenutak u mojoj profesionalnoj karijeri. Bio sam u prilici da gledam kao izveštač večernjih novosti, da gledam i da izveštavam. Iz Kosova polja, tad je Slobodan Milošević izrekao onu čuvenu rečenicu: niko ne sme da vas bije. Jedno 10 minuta posle te rečenice ja sam dobio cokul u cevanicu i dugo sam nosio masnicu policajca koji je pokušavao da napravi red. Dakle, nisam ja bio tad antidržavni element, prosto sam smetao policiji da obavlja svoju dužnost, smetao kao novinar. Drugi događaj koji mi je bio strašno upečatljiv i koji mi definitivno otvorio oči, ajde tako da kažem, više kao intelektualcu nego kao novinaru, to je bila osma sednica koje sam takođe izveštavao za večernje novosti. To je nešto trajalo 3 dana i 2 noći, to je bilo onako užasno iscrpljujuće. I tad sam video kako funkcioniše politička manipulacija. I nisam ja stao na stranu, ajde da kažem, ili u odbranu poraženih snaga sa osme sednice. Nisam imao tu vrstu političkog feelinga da sad kažem da li sam za poražene ili za dobitnike na toj osmoj sednici, ali sam i po kuloarima te sednice i na plenarnoj sednici, dakle dok je ona trajala, shvatio kako funkcioniše princip političke manipulacije i danas. Dakle, 6-7 godina posle onih demokratskih promjena, kako ih nazivaju u Srbiji, mi strašno smeta kad od ljudi, političara koji su formirali, kako oni kažu, demokratsku vladu, i možemo se složiti da to jeste demokratska vlada, u njihovim javnim istupima ima strašno mnogo političke manipulacije. I kad mi neko danas kaže, pa zašto baš ti moraš toliko da se javno eksponiraš i da kritikuješ vlast, ja kažem da je to onaj prvi intelektualni poriv, zašto mi je stalo da reagujem na svaku vrstu političke manipulacije, bez obzira od koga dolazila. A vlast izgleda u Srbiji se nije mnogo promenila u tom delu manipulacije. Neću da kažem da se u ostalim stvarima nije promenila, ali koristi vrlo sličnu metodologiju manipulacije. I onda mi je moja supruga jednom rekla, ti si stvarno čudan čovek. Svi ovi političari dok ne dođu na vlast su ti prijatelji, poznanici i drugovi. Onog trenutka kad postanu važne političke figure, ti dođeš sa svima njima u sukob. I ima u tome neke istine. Neko bi možda na prvi pogled pomislio da sam ja ono čovjek koji matoro džangrizalo. Nisam toliko mator, možda jesam džangrizalo, ali me užasno mi smeta taj pokušaj političke manipulacije. Druga stvar koja mi je od te osme sednice zasmetala, to je ontološki sukob mog shvatanja građanskog individualizma i kolektivne manipulacije, kolektivne zaslepljenosti, filozofije krda u kojoj koju su političari tog vremena nametnuli kao vladajući stil srpskog društva. Dakle, ako si bio van krda, ako nisi mislio svojom glavom, ako si na glavi nosio televizor, kako se tad pričalo, ti si bio dobar član društva. Ako nisi to hteo da radiš i da se tako ponašaš, onda si bio izdajnik i nekvalitetan Srbin. I danas mi smeta to kad bilo koja vrsta kolektiviteta se nameće kao vladajući model ponašanja. I kad danas pričaju ljudi da su ili srpski ekonomisti ili srpski novinari, ta odrednica ili partijska ili nacionalna ili verska mi strašno smeta. Ja sam zaista zagovornik individualizma i pristalica toga da se svačiji ugled, doprinos, stil, način života meri po tome kakav si ti kao pojedinac, profesionalac. Dakle, da li si dobar čovjek i da li si dobar novinar? Da li si ove ili one nacije? Taj kvalifikativ, ja sam Srbin, pa po defaultu treba da sam dobar čovjek, ili neke druge nacije, ajde da ne spominjem, spominjeću svoju naciju, unapred mi kaže da tu nešto nije dobro i nije u redu. To svoje intelektualno vjeruju, ja sam pokušao da pretočim u svoj profesionalni angažman, novinarski. Onog trenutka kad sam iz Večernjih novosti, zato što sam bio nekvalitetan Srbin, prešao u tada nezavisnu novinu Borbu. I tu sam negde od sredine 92. do kraja 94. sedeo kao urednik ekonomske rubrike. Onda je Milošević sa nekim svojim ljudima upao u tu redakciju, koja je bila kao nezavisna novina, pa je njima to smetalo. I onda su raznim pravnim zavrzlamama oteli nam novinu i mi smo rešili da, pošto niko nije hteo da radi za Miloševićevu borbu, od, ne znam, 100% ljudi, 95% reklo, ma kakvi ne dolazi u obzir. I mi smo onda napravili našu borbu. To ako bila jedna, ajde kažem, u ono vreme Miloševićeve vlasti, tako jedna novina koja je pokušavala da održi priču o lepom građanskom vaspitanju, o jednoj građanskoj Srbiji, koja u to vreme nije imala neku veliku šansu da postane vladajuća politička filozofija. Negde krajem 95. su mi ponudili mesto glavnog i odgovornog urednika i iz tog perioda ono što je, mislim, ta novina uspela da uradi, to je da se na jedan način spoji sa onim građanskim protestom 96. 97. one čuvene pištaljke, lupanje u šerpe. Dakle, protest zbog izborne krađe na izborima i znam da je u to vreme novina, naša borba bila, ajde da kažem, jedan od stubova tog građanskog protesta. Moje shvatanje novinarstva se malo razlikuje od ovog danas modernog i s tog stanovišta ja pripadam onim, ajde da kažem, konzervativnim novinarima koji medije smatraju kao jedan od stubova građanskog društva, civilnog društva i jedan od stubova kritičke javnosti. Danas, koliko vidim, imamo diktaturu žute štampe, svi su kad kažem žute štampe, mislim i na, ne samo na pisane medije, mislim i na elektronske medije. I svi su u nekoj trci za zaradom i profitom po cenu da sve društvene vrednosti bace pod noge, bace u blato i da svakog pojedinca i svaku društvenu vrednost uprljaju do krajnjih granica zarad, dobre zarade. Čini mi se da u zemljama u tranziciji kakva je Srbija, uloga medija jeste da pokušaju da edukuju javnost, da ljudima ponude više opcija, da ljudima daju informaciju o onome što je dobro i što bi moglo da bude dobro za njih kao pojedince i dobro kao i dobro za društvenu zajednicu u kojoj žive. Ne znam, čini mi se da ja medije doživljavam kao jedan od delova prosvetiteljstva u Srbiji. Čini mi se da Srbiji, ajde, na početku trećeg milenijuma treba ono što je izgubila u prošlom veku, a to je taj, bili smo pod Turcima valjda u to vreme, taj period prosvetiteljstva, racionalizma i kritičkog odnosa prema stvarnosti. To što je Evropa imala tada, Srbija je to preskočila i to joj se, ajde neću da kažem sad dobija o glavu, ali pokazuje se da srpsko društvo pati od nedostatka javnog mnjenja, relevantnog javnog mnjenja, od relevantne kritičke javnosti. I onda, negde kad je taj projekat naše borbe već bio pri kraju, kad je bio iscrpljen i kad je finansijski nije više mogao da izdrži, to se polako gasilo, ja sam negde u to vreme dobio ponudu, završio se ovaj rat koji je Srbija imala sa NATO-om, bombardovanje zemlja u svakom smislu, od moralnog do fizičkog, ovako, rasturena, devastirana. Dobijem ponudu od Glasa Amerike da budem njihov izveštač iz Beograda. Glas Amerike radio, ja, osim što sam do tad slušao radio, nisam imao nikakve druge veze sa radijom, čak i u to vreme kad bi me neko pozvao ili došao s mikrofonom da sa mnom pravi razgovor, kažu posle oni koji su slušali da mi je drhtao glas, da je to bilo neka vrsta strahopoštovanja. Prvo čime sam se suočio bilo je to, nudi mi Glas Amerike posle NATO intervencije i bombardovanja i jednog strašnog antiameričkog raspoloženja u srpskoj javnosti. I moram priznam da mi Taj element sam zaboravio onog trenutka kad je u meni proradio profesionalac novinar. Ta želja da pokušam da se dokažem u elektronskom mediju o kome ništa nisam znao. I onda su mi rekli, ajde da napravimo probu, pa sam ja poslao neki prvi izveštaj, pa su rekli, slušaj, to i ne zvuči nešto tako baš strašno, dobro, ali uzet ćemo te. I to je bio veliki izazov. Dakle, dokazivanje u elektronskom mediju, i moram priznam da i dan danas se trudim da još učim, od tad je koliko prošlo, strašno puno, skoro 8 godina. Drugi izazov mi je bio to što je Glas Amerike radio stanica koja, uslov da radim za njih je bio to da nema komentarisanja, nego samo klasičnog suvog izveštavanja, koje se svodilo na iznošenje informacija o događajima koji su se tog dana dogodili, najvažnijih događaja koji su se tog dana dogodili u Srbiji. Ja sam do tad bio novinar iz pisanih medija, poznat po tome što je volio piše oštre komentare, i sad ujednom se suočite, dakle, posle, ne znam, 20 godina novinarstva i ugleda koji ste stekli kao komentator, vraćate se u one početke novinarstva, dakle, i novinarsko izveštavanje. I ja sam mislio, ajde, pokušat ću da pokažem da umem i to da radim. I prvi izveštaj mi je bio, sećam se, Milošević je bio na onom mostu kod Beške. Posle bombardovanja je obnovljen i trebalo je napraviti izveštaj o tome. Meni bilo zanimljivo da pokažem slušaocima u Srbiji da i Glas Amerike je medij koji o tome izveštava. I dan danas se suočavam s ljudima na ulici koji misle da ja, zato što radim za Glas Amerike, da u svojim izveštajima zastupam američke stavove. Ne, ja svaki dan izveštavam za Glas Amerike o onome što se događa u Srbiji i onome što srpski političari govore o temama koje su važne za Srbiju. Samo recimo moj jučerašnji izveštaj bio je posvećen temi Kosova i onoga kako srpski političari, dakle predsjednik Srbije, premijer Srbije i šefovi poslaničkih grupa u parlamentu vide susret, efekte susreta američkog i ruskog predsjednika Busha i Putina. Negde posle, ne znam koliko godina, neko od naših kolega koji rade u radiju rekli su mi, slušaj, nisi loš za novinara iz pisanog novinarstva. Vi iz radija ste neka posebna novinarska sekta, to sam posle shvatio. Dakle, neko je pratio to što sam ja radio i rekao, pa slušaj, posle, ne znam, 6-7 godina, mogu bi da se kvalifikuješ za radijskog novinara. Neću kažem da mi to bila neka čast, ali kako čovjek 20 godina radi u pisanom novinarstvu, pa onda se prešaltuje malo i na radijsko novinarstvo i pritom radi i ovo pisano i nešto u tome uspe, ja to doživljavam kao ovako jednu lepu, pristojnu stvar. Sve ove godine, ajde, dok sam i radio u našoj borbi i za Glas Amerike, zaboravio sam da kažem, možda to nije ni važno, ja nisam volio ni da se time nikada hvalim. Pokojni premijer Srbije, Zoran Đinđić i ja smo bili kolege sa fakulteta i od tad smo se i družili. I družili smo se i u ono vreme kad je stvarana opozicija u Srbiji i kad je on postao premijer. I jedne noći me zvao i rekao, ajde, osim tog tvog novinarskog društvenog angažmana, da li bih hteo da se uključiš malo i u još neku vrstu političkog angažmana. Naravno, odmah sam bio protiv, misleći da taj politički angažman podrazumeva nešto, ono, izvršna vlast, pa to, pa, ne znam, promocija, pa moć, pa ostalo. On mi je rekao, pa ne, ajde da sa nekim ljudima koji uživaju ugled u srpskom društvu i koji važe za moralne ljude da uđeš u taj antikorupcijski savjet koji je vlada formirala. Zoranova ideja bila da u tranziciji koja je počinjala i za koju se znalo da će biti bolna, da bar pokuša da ima neko telo koje izigrava moralnu savest društva. I onda su tu bili i profesorka Zaga Golubović, i akademik Nikola Milošević, i profesor Čupić, tako neki prilično, ajde da kažem, ugledni ljudi, ugledni građani Srbije. Meni to imponovalo, da je jedan novinar uspe da uđe. Sad vidim da su novinari ono, na raznim mestima i na raznim funkcijama, od ambasadora do ministara. I ne zavidim im mnogo, pošto i to što sam radio u Antikorupcijskom savetu mi bilo jedno, ajde da kažem, loše političko iskustvo. Poslije 2 godine sam rekao dosta, ne mogu više, hvala vam, zahvalio se i podneo ostavku. Pa šta znam, čini mi se da ono, angažma, intelektualni i novinarski angažman u Srbiji 7 godina posle početka tranzicije je jednako važan i značajan kao i kad su se događale one prelomne stvari.
Vi ste sada u vremenu.
Početkom 90. godina. Bio sam u vremenu do skoro, a onda sam prešao u Ekonomist magazin. Tu sam formalno, što bi se reklo, zamjenik glavnog i odgovornog urednika, u stvari, kad me pitaju šta radim, ja kažem, pišem za Ekonomist magazin. Dakle, sebe smatram i dalje novinar. Pitali su me ljudi što sam otišao iz vremena u Ekonomist. Vreme je bila novina koja me potpuno zadovoljavala, ali ekonomske teme su odjednom u srpskoj tranziciji postale važne. Vreme je bilo politički nedeljnik koje se bavilo svim temama, uključujući i ekonomski. Ali meni to nije bilo dovoljno. Ekonomskih tema je bilo toliko mnogo da je meni trebalo negdje da mnogo više pišem o tome. I pošto su me zvali iz Ekonomista, ja sam onda odlučio da pređem i da se tu posvetim više pisanju ekonomskih tema i analizi onoga što se događa u Srbiji. I dalje mislim da je uloga intelektualca u srpskom društvu treba da bude kritički odnos prema stvarnosti, dakle prema političarima, političkim partijama, izvršnoj vlasti, prema svakoj vlasti. I ne slažem se i ne odobravam način na koji pojedini srpski intelektualci sebi dozvoljavaju tako blisku vezu sa vlastima kao što to danas možemo da vidimo na raznim nivoima.
Miša Brkić, između naše borbe, Glasa Amerike i vremena. Ja se zovem Dragoslav Simić.